Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetele 10 la 17. Iisus învăța pe norod în sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis: "Femeie, ești dezlegată de neputința ta." Și-a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: "Sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului." "Fățarnicilor," i-a răspuns Domnul, "oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului?" Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. Vă rog să luați loc. În această secțiune a Evangheliei după Luca, despre parabolele împărăției sau despre pildele împărăției, continuăm astăzi meditațiile noastre. Cu o întâmplare care este relatată doar aici, în Evanghelia după Luca, nu o găsim în celelalte evanghelii, și meditația aceasta am numit-o închinare întreruptă. Am văzut din 1 Corinteni 14 că strângerea noastră împreună în trupul lui Hristos și adunarea noastră împreună în mod periodic pentru rugăciune, în casa de rugăciune, are ca scop final închinarea. Și de fapt, scopul final al lui Dumnezeu pentru fiecare om este închinarea, ca fiecare om să devină un închinător adevărat. Toți oamenii sunt închinători. Nu există în lumea aceasta niciun om care să nu fie închinător. Și n-a existat niciodată. Sunt oameni care spun: "Eu nu cred nimic, eu nu mă închin la nimic." Însă cel care spune că nu crede nimic și nu se închine la nimic, de fapt se închine propriei persoane. El crede numai în el, în ce vede, în ceea ce aude. Este legat de ceea ce poate simți, de ceea ce poate pipăi. Apostolul Pavel spune despre astfel de oameni că Dumnezeul lor este pântecele. Se gândesc la lucruri de pe pământ. Sunt oameni închinători aceștia? Sunt. Au un Dumnezeu? Au. Care-i Dumnezeul lor? Pântecele. J.B. Phillips spunea: "Dumnezeul tău este prea mic." Dacă Dumnezeul tău e pântecele, e mult prea mic. Dumnezeul tău e chiar mai mic decât tine. Și oamenii își fac Dumnezei mai mici decât ei. V-ați gândit câtă deșertăciune este în lume? Că oamenii își fac Dumnezei care sunt mai mici decât ei. Și în realitate dovedesc prin asta că ei vor să-și fie singuri Dumnezeu. De exemplu, unul își face un vițel ca Dumnezeu. E mai mare decât el sau e mai mic? E mai mic decât el. Orice Dumnezeu ar face cineva, e mai mic decât el, nu? Că nu poate nimeni să facă o ființă mai mare decât el. Și nu poate, de fapt, omul să creeze nici o ființă. Nu poate. Și dacă ar procrea, atunci când procrează, un copil care se naște e mult mai mic decât oricare din mamele care nasc un copil. Însă procreerea nu este o lucrare a omului. Nașterea nu este o lucrare a omului, ci este un miracol. Viața vine de la Dumnezeu. Omul nu poate să producă viață. Deci scopul final este închinarea, dar nu orice fel de închinare. Pentru că toți oamenii sunt închinători, toți se închină la ceva sau toți se închină cuiva, unei persoane. Toți au un Dumnezeu, toți se închină unui Dumnezeu. Sunt mulți Dumnezei și mulți domni în lume, a spus Apostolul Pavel. Și chiar dacă sunt, în adevăr, mulți Dumnezei și mulți domni, totuși, pentru noi nu există decât un singur Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos. Scopul lui Dumnezeu pentru toate ființele create de Dumnezeu, pentru toți oamenii care s-au înmulțit pe pământ dintr-unul singur, este ca ei să ajungă la cunoștința lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Adică să ajungă la adevărata viață, pentru că viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Oamenii au umplut pământul de Dumnezei. Și toți acești Dumnezei sunt falsi, sunt mincinoși, pentru că nu există decât un singur Dumnezeu și un singur Domn. Jertfa Domnului Iisus Hristos a venit pentru ca să elibereze pe oameni de minciună și de întuneric, pentru că umplând pământul de Dumnezei, de idoli, de chipuri cioplite, de chipuri turnate, de imagini la care oamenii se închină, au cufundat din nou acest pământ în întuneric. La început se spune că pământul era pustiu și gol și peste fața adâncului de ape sau peste fața întinderii de ape era întuneric. Și în acest întuneric Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Și iată că lumina aceasta a fost întunecată din nou de ființa umană și pământul era din nou în întuneric. Și spune prorocul Isaia, totuși întunericul nu va domni veșnic pe pământ. Oare nu mai răsărea soarele pe vremea prorocului Isaia? Ba cu siguranță că răsărea tot ca și acum. Tot la 24 de ore răsărea soarele. Și totuși era întuneric peste tot pământul. Și era un mare întuneric spiritual și este și astăzi un mare întuneric spiritual peste tot pământul. Scopul lui Dumnezeu, jertfa Domnului Iisus Hristos, este ca să ne scoată din împărăția întunericului și să ne mute, să ne smulgă din întuneric, să ne mute în împărăția Fiului dragostei Lui, în împărăția luminii. El este lumina lumii. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Spune Apostolul Pavel, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, dar, ca niște copii ai luminii și nu luați deloc parte la faptele neroditoare ale întunericului. Vedeți ce înseamnă jertfa lui Hristos? De ce a murit Fiul lui Dumnezeu pentru noi? Să ne smulgă din întuneric, să ne aducă la lumină. Și acum, dacă ne-a adus la lumină și suntem și ne face lumină, ne face pe noi luminători, umblați acum ca niște copii ai luminii și nu mai luați deloc parte la faptele neroditoare ale întunericului. Adică de unde vin faptele astea? Din trecut, din împărăția întunecată, de unde ne-a scos Dumnezeu. Dacă ne-a scos de acolo, ne-a scos să ne aducă la lucrările luminii, să umblăm ca niște copii ai luminii, să cercetăm ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu și să nu ne mai întoarcem înapoi la lucrurile din trecut, lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă să le osândim, pentru că este rușine și numai să spunem, vorbeam de vorbire, cum ne învață Duhul lui Dumnezeu să vorbim, vorbiri duhovnicești pentru lucrurile duhovnicești, este rușine și numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Și dacă scopul este pentru noi să fim închinători adevărați și astfel de închinători dorește și Tatăl, închinători care se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, când închinarea bisericii este în felul acesta, spune Scriptura, dacă intră un necredincios sau unul ignorant, unul care nu știe despre ce-i vorba, n-a fost învățat, nu cunoaște adevărul, tainele inimii lui sunt descoperite. El este judecat de toți, va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Vedeți că și străinul care ajunge într-o astfel de comunitate, într-o astfel de strângere împreună a sfinților, și el va deveni un închinător. El va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu, va mărturisi că Dumnezeu este prezent în locul acesta. De fapt, ce se întâmplă? Ce cunoaște străinul acesta? Cunoaște că există un singur Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos. Acum este eliberat de tot întunericul, de toți dumnezeii străini, acum descoperă că e un singur Dumnezeu care cunoaște tainele inimii. Păi nici boul, nici vițelul, nici șarpele, nici ce știu eu ce idol mai poate să facă și ce Dumnezeu își mai poate numi, unii își făceau din copaci, își făceau Dumnezei și se închinau copacului. Sub orice copac mare, sub orice copac verde, și israeliții au făcut asta pe înălțimi, ridicau altare și aduceau acolo jertfe. Unii se închinau focului, alții, tot felul de ciudățenii în lumea aceasta. Dar lucrurile nu sunt mai puțin ciudate astăzi. Omul modern este sofisticat, este educat, învățat. Știința a luat un avânt foarte mare, tehnologia, totul este automatizat. Însă, din punct de vedere al închinării, omul n-a reușit să progreseze și să facă salturi, așa în ce privește închinarea, totul este într-un mare întuneric. Și dacă vă uitați, omul este același. Cum a fost în urmă cu 2000 de ani să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. fără niciun fel de speranță, fără nădejde a vieții veșnice, fără Dumnezeu în lume, fără nădejde în Israel și așa mai departe. Preocupați doar de lucrurile acestei lumi și ceea ce noi ajungem să constatăm acum, dacă am fost luminați de Duhul lui Dumnezeu, să trăiești viața asta, care poate să fie foarte scurtă pentru unii, dar și dacă ar trăi 70-80 de ani, atâta cât am spune că e durata medie a vieții, speranța de viață, și să trăiești atâția ani, să fii sigur că ajungi la vârsta asta, totuși foarte scurt, este foarte puțin. Și să trăiești viața asta așa, numai cu gândul la pământ, numai cu gândurile la lucrurile lumii acesteia, numai cu gândul la bani, numai cu gândul la mâncare, la băutură. Și gândiți-vă să vedeți ce produc acest mod de gândire, ce produce. Uitați-vă la felul în care trăiesc, la felul în care vorbesc, la felul în care interacționează. Cum au ei părtășie unii cu alții? În ce pace, în ce armonie trăiesc acești oameni? Vedeți? La ce duce acest mod de viață? Duce la tulburare, la certuri, la mânii, la conflicte, la divorțuri, la crime, la violență. De fapt, ei se chinuie și se distrug unii pe alții. Cumva el dorește să trăiască bine, să aibă liniște, să fie în armonie, însă în realitate se distruge pe el, îi distruge pe cei din jurul lui, pentru că oamenii sunt toți egoiști și din fire, spune Apostolul Pavel, și noi eram copii ai mâniei. Vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Deci ura, mânia, egoismul, invidia, astea sunt stări naturale. Ne naștem și creștem cu ele și se dezvoltă în noi, așa că buruiana, așa cresc. Și fac rădăcini adânci. Și cine le poate scoate? Că smulgi buruiana și tragi de ea și nu iese. Se rupe de deasupra și rădăcina rămâne. Și începi să scauți, trebuie să bagi cazmaua adânc, dar vezi că are o rădăcină în pământ mai mare decât era deasupra. Și peste o plantă pe care ai cultivat-o, nu mai călcat așa din greșeală. Și gata, nu mai crește. S-a terminat cu ea. Vedeți așa? Din natura noastră suntem copii ai mâniei. Mânie, răutate, viclenie, prefăcătorie și așa mai departe. Ăstea cresc, au rădăcini adânci înfipte în această natură carnală. De aceea, închinarea pe care o ducem lui Dumnezeu, chiar fiind răscumpărați, smulși din felul de fier de viețuire moșenie la părinții noștri, închinarea aceasta trebuie să fie cultivată mereu. Și Domnul dorește, astfel de închinător dorește și Tatăl, care să închine Tatălui în Duh și în adevăr. Închinarea asta trebuie cultivată constant, cu perseverență, așa cum trebuie să cultivi ceva ce ai semănat și mereu, mereu trebuie să ai grijă. Ploaia care cade peste semănături și face să crească, asta nu înseamnă că poți să dormi liniștit acum, stai liniștit că a plouat, o să crească. Nu, ploaia asta înseamnă binecuvântare, fără ploaie nu poate crește. Însă dacă nu lucrezi, ce se întâmplă? Ploaia asta ce face? Ploaia asta face să crească și buruiana. Și crește buruiana mult mai repede și sufocă și neacă tot ceea ce ai pus. Nu mai rămâne nimic din ceea ce ai semănat, niciun fel de recoltă. Așa este și cu sufletul nostru. Ploaia care cade adesea, spune Apostolul în Epistola către Evrei, dacă un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și aduce o iarbă folositoare stăpânului, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă rodește spini și mărăcini, sfârșește prin a fi blestemat și îi se pune foc. Despre închinare este vorba și în acest pasaj pe care l-am citit. Pentru că e vorba de o zi de sabat și este vorba de sinagogă. Deci nu putem să ne imaginăm un cadru mai bun pentru închinare decât o zi a sabatului, o zi de odihnă, ziua poruncită de Dumnezeu pentru odihnă, pentru închinare. Și nu numai ziua, ci și locul. Nu numai timpul, ci și locul cel mai potrivit pentru închinare. Iată că e timpul cel mai potrivit pentru închinare, adică ziua sabatului. Și iată că este locul cel mai potrivit pentru închinare și anume sinagoga. Deci sabatul și sinagoga. Toți factorii sunt îndepliniți, cei mai buni factori pentru închinare. Și acum ne-am așteptat ca închinarea să se desfășoare linear, să se desfășoare constant, așa, în armonie, să nu fie tulburată de absolut nimic, să nu fie întreruptă de absolut nimic. De aceea am numit meditația de astăzi închinare întreruptă. Vom observa astăzi o închinare în sinagogă care este întreruptă de ceva, de ceva cu totul neplăcut, ceva care nouă ne produce respingere și care oprește închinarea și Domnul Iisus Hristos oprește închinarea pentru ca să rezolve această problemă extrem de neplăcută, extrem de dureroasă. Este locul cel mai potrivit pentru învățare, sinagoga. Și începem această meditație cu prima afirmație, care este învățarea. Iisus învăța pe norod în sinagogă în ziua sabatului. Timpul cel mai potrivit, locul cel mai potrivit, sabatul și sinagoga și lucrarea cea mai potrivită care se desfășoară la închinare și care este învățarea. Și Scriptura spune, voi n-ați cunoscut așa pe Hristos dacă cel puțin ați fost învățați. Locul acesta, casa de rugăciune, biserica Domnului Iisus Hristos, este cel mai bun loc pentru învățare. Nu există niciun alt loc așa de bun ca acesta pentru învățare. Nicăieri. Nimeni nu poate, nici în seminar, nici acasă, nici la conferințe, nici la congrese, nicăieri nu e un loc așa de bun ca acesta pentru învățare. Și ce să învățăm? Deci să învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să învățăm să facem binele, să învățăm să umblăm pe calea lui Dumnezeu, să învățăm să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută în duc și în adevăr. Iisus învăța pe norod în sinagogă, într-o sinagogă în ziua sabatului. Și important parcă și amănuntul acesta, că Iisus învăța pe norod într-o sinagogă. Când evanghelistul spune într-o sinagogă, ce ne putem imagina? Că mai erau și alte sinagogi. Era una din sinagogi. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și înțelegem că erau și alte sinagogi și știm din relatările Evangheliei că erau multe sinagogi. De fapt, fiecare așezare mai mare avea propria ei sinagogă. Și dorința cea mai mare a evreilor era ca să aibă în fiecare localitate o sinagogă. Cum și astăzi, într-o societate care se numește creștină, dorința cea mai mare a comunității este să aibă o biserică. Ați auzit de o biserică în cartierul Titan. Un cartier mare unde nu există nicio biserică. Dorința locuitorilor este să aibă și ei o biserică acolo unde să se ducă și să se închine. Și Biserica Filadelfia a apărut tot din această necesitate, să fie o biserică aici, în zona asta, unde nu este niciun fel de biserică evanghelică. Să nu fie nevoie ca să traversezi orașul dintr-o parte în alta, ca să găsești un loc de închinare. Cum a ieșit Apostolul Pavel și cu cei care erau cu el în Filipii, nu era nicio sinagogă în această cetate și au ieșit afară din cetate, lângă un râu, unde gândeau ei că se află, credeau că se află un loc de închinare. Dar nu era nicio clădire care să-i adăpostească, un loc. Pe malul râului, acolo au găsit niște femei și au vorbit femeilor. Înțelegem și că închinarea nu-i neapărat condiționată de o clădire. Pentru că s-au putut închina lui Dumnezeu și pe malul râului, nu? Fără sinagogă, fără clădire, însă un loc stabil, un loc constant de închinare, s-au închinat odată. Sau poate de două ori, sau de mai multe ori. Însă până la urmă, dacă s-a format o biserică acolo în Filipii, tot au căutat un loc stabil, un loc unde să fie adăpostiți, au început să aibă un program regulat de închinare și pentru asta trebuia să ai și un loc mai sigur. Un loc unde să fii adăpostit de ploaie, de intemperii, de zăpadă și așa mai departe. Este o dorință legitimă aceasta ca să ai un loc de închinare, să ai un loc stabil, un loc sigur, unde poți să te închini lui Dumnezeu. Și am spus că este locul cel mai bun în care putem să învățăm. Și acum, încă un amănunt aici, cum se produce învățarea? Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Putem să ne imaginăm învățarea asta și ca o școală. Pentru că există o școală a înțelepciunii, spune Solomon. Există o școală a suferinței, spune Apostolul în Epistola către Evrei. Este o școală a lui Dumnezeu. Toți suntem într-o școală a lui Dumnezeu. De fapt, este cea mai înaltă școală din câte au fost inventate vreodată. Că au fost multe școli și sunt multe școli în lumea asta și școlile sunt de diferite niveluri. Și până la cel mai înalt nivel, dacă cineva ajunge la Harvard și să termine Universitatea Harvard, se spune că îi se deschid toate porțile. Toate ușile sunt deschise pentru cineva care are o diplomă absolvent al Universității Harvard. De fapt, nici nu trebuie să ajungă să fie absolvent. În momentul în care a intrat cineva la Harvard, îi se deschid ușile. Deja firmele mari ale lumii, marile corporații, ei pun ochii pe studenții de la Harvard din momentul în care au intrat. Din momentul în care au listele cu cei admiși la universitatea asta, îi și caută. Imediat îi caută, pentru că vin alții dacă nu-i, concurența e mare și dacă ei nu se grăbesc, vin alții și iau. Și deja fac contracte cu ei din primele minute în care s-au aflat că au fost admiși în Universitatea Harvard. Adică ce înseamnă? Că școala asta e o școală foarte bună. Poate cea mai bună din lume. Sau Oxford. Școli foarte bune, de acolo ies, acolo intră numai cei care au capacitate intelectuală deosebită, cei care pot să producă foarte mult și acum pentru aceștia orice investiție o faci merită. Și poți să le faci orice fel de promisiune acestor oameni pentru că vei câștiga mult mai mult avându-i pe ei în corporația sau în firma ta. Deci, școli. Și toți vrem ca copiii noștri să ajungă la o școală bună, nu? N-am dat copiii la orice școală. Și noi avem școală în Turnișor acolo și eu am fost la școala din Turnișor și n-am vrut și nici nu vreau ca niciunul din copiii mei să meargă la școala din Turnișor. Pentru că știu care e nivelul acestei școli și e mult mai scăzut nivelul acum decât a fost atunci. Și preferăm să ducem copiii noștri la școală 3 km, 4 km, să-i duci cu mașina, dar să știi că ajung la o școală bună, unde copiii să fie în siguranță, să știi că nu-ți pierd vremea acolo la școală, să nu fie în pericol, să nu fie derbedei în școală, să fie profesori competenți, pregătiți, adică timpul acesta să fie folosit eficient, să nu-și piardă vremea la școală. Sigur că copiii nu gândesc chiar așa ca noi, pentru că atunci când eram copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, dar părintele este responsabil pentru copiii lui, cum cresc copiii. Și la fel dorim și în biserica noastră să avem o școală duminicală bună, nu orice fel, așa numai să ne ducem copiii acolo și apoi treaba lor, ce fac acolo, cum zicea o soră, frate, eu n-am treabă cu copiii, venea vineri noaptea la rugăciune. I-am pus în fața la televizor, stau ca sfinții acolo până mă întorc eu înapoi. Îți liniștiți copiii mei, asta înseamnă irresponsabilitate. Adică te gândești la tine mai mult decât te gândești la copiii tăi. Tu să mergi la rugăciune, apoi copilul să stea acolo încremenit în fața televizorului, că nici nu mișcă de acolo din fața televizorului și mai târziu apoi vezi ce ai făcut cu copiii tăi în timp ce tu erai la rugăciune. Dacă ne imaginăm învățarea aceasta ca și o școală, și sinagoga era o școală, în Israel, sinagoga era o școală. Sinagogile au apărut în vremea exilului babilonian. Pentru că atunci iudeii, evrei, nu mai aveau templu. Nu mai aveau un loc de închinare unde se închine lui Dumnezeu. A venit necazul peste ei. Au fost strămutați în Babilon, n-au crezut lucrul acesta. Prorocii lor le-au spus că în 2 ani de zile totul va fi înapoi. Toate uneltele acestea vor fi înapoi, proroceau minciuni. Și au trecut 2 ani, au trecut mai multă vreme și Ieremia le spune acolo, zidiți cetăți, zidiți case, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea cetății în care locuiți. Pentru că robia va fi lungă, așa cum a spus Dumnezeu și nu așa cum spun prorocii voștri. Și acolo, pentru că robia a fost lungă și pentru că s-a dus o generație și s-a născut altă generație care nu aveau un loc de închinare, nu aveau cum să se închine, acolo s-a născut sinagoga. Și acolo s-au născut aceste școli și sinagoga a devenit și școală. La sinagogă erau rabinii și acolo învățau copiilor. Cum învață copiii noștri aici în școala duminicală? Primele adevăruri ale Scripturii, primele adevăruri despre Dumnezeu, despre lumea aceasta, despre felul în care Dumnezeu a creat lumea. Sinagoga era și școală. Apostolul Pavel, Saul din Tars, spune că a învățat la picioarele lui Gamaliel. Gamaliel era un teolog al vremii, la picioarele lui a învățat. Școala era legată de sinagogă, cum și în cultura aceasta noastră, dacă vă aduceți aminte de la părinții sau de la bunicii noștri, școala era legată de biserică. Școala funcționa împreună cu biserica. Unde era biserica, acolo trebuia lângă biserică să fie undeva și școala. În școala din Turnișor era legată de biserică. E numai un gard acum între școală și biserică. Însă la început, când a fost făcută școala, nu era niciun fel de gard. Școala funcționa împreună cu biserica. Nu există un loc mai bun de învățare decât la biserică, decât în sinagogă, decât acolo unde ne adunăm la închinare. Și acolo este locul în care poți să-L cunoști pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Domnul Iisus Hristos. Urmează 2, infirmitate, versetul 11. Acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Iată că ceva neplăcut este prezent aici, în sinagogă, în școala aceasta, aici unde Domnul Iisus Hristos este prezent și învață pe norod. În mulțimea aceasta este o femeie care nu-i ca ceilalți. E cu totul diferită de ceilalți. Acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Asta este afirmația evanghelistului. Însă oamenii care erau în sinagogă, ei nu știau lucrul acesta. încă n-au ajuns la cunoștința aceasta, trebuiau să fie învățați acest lucru, nu știau. Iisus învăța pe oameni în sinagogă și sigur că cineva știe ceea ce urmează ca ei să învețe. Cine? Învățătorul. Învățătorul știe toate lucrurile pe care ei urmează să le învețe. El știa că femeia aceasta este stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Știa totul despre femeia aceasta. O femeie gârbovă, era gârbovă, adică aplecată de spate, nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Și am văzut așa ceva. Fiecare din noi cred că a văzut o femeie gârbovă sau un bărbat gârbov sau cocoșat. A plecat. Poate n-a văzut cineva, a plecat de tot, dar am văzut și a plecat de tot. Dar poate ați văzut-o pe Maica Teresa, că și ea era aplecată. Așa foarte greu se uita și privea în față. Acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Toți știau că e gârbovă. Asta știau toți. Asta vedeau toți că este gârbovă, însă atâta. De poate o boală, poate s-a întâmplat ceva, a avut un accident în copilărie. Cine știe ce suferință are femeia aceasta? Sigur că e o suferință, că nu e o plăcere. Să umbli apăsat, încovoiat, să nu poți să privești drept înainte, să nu poți să privești în sus. Deci cineva care e gârbovit, care i-a plecat de spate, el nu poate privi în sus, că nu își poate da capul peste cap. El numai când se lasă pe spate, când se pune în pat, atunci cu greu poate să privească în sus, să privească cerul. Incidentul acesta, evenimentul acesta întrerupe închinarea. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Deci așa începe relatarea, Iisus învăța norodul. Și acolo, în mulțimea aceasta, era această femeie. Și vedeți, reacția fruntașului sinagogii poate să pară legitimă pentru noi. Pentru că Iisus învăța pe norod, adică un învățător care își ține lecția. Acum descopere o problemă acolo, cu ceva, cu un elev, cu unul din cei care participă la lecție, dar nu își întrerupe lecția din cauza asta, să vadă ce-i cu el, să facă o investigație. Deci lecția se desfășoară sau, cum era sinagoga, trebuia să se încheie această învățare și la sfârșit, poate, să ne ocupăm și de problema asta. Dar el spune și mai mult, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți, dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Pentru fruntașul sinagogii, ceea ce urma să se întâmple acum era cu totul de neacceptat. El nu putea accepta așa ceva, vorbeam, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu, nu este un Dumnezeu al neorânduielii, nu? Și se pare că s-a întâmplat o neorânduială aici, în sinagogă. În ziua aceasta, în această zi de sabat, se pare că în sinagogă s-a întâmplat o neorânduială. Nu este Dumnezeul neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Am spus vineri că nu-i Dumnezeul neorânduielii, dar nu scrie ce al rânduielii. Așa am fi așteptat. Dumnezeul nostru nu-i Dumnezeul neorânduielii, ci al rânduielii, ca în toate bisericile sfinților. Și nu spune asta, ci spune că este Dumnezeul păcii, ca în toate bisericile sfinților. Că este o diferență între rânduială și pace. Dumnezeu vorbește despre o rânduială care duce la pace. Deci adevărata rânduială duce la pace, deși poate să fie dezordine într-un anumit moment. Însă trebuie să ducă la pace. Dezordinea aceasta se ordonează în așa fel încât să ducă la pace. Pentru că există o altă rânduială omenească care nu duce la pace, care duce la tulburare. Și spuneam despre oameni care sunt obsedați de rânduială sau de ordine. Ați văzut oameni de felul acesta? De exemplu, soția mea era la un birou și avea o planșă să deseneze. Și cineva care era obsedat de rânduială se uită acolo, măi, cum puteți să lucrați așa în condițiile astea? Și începe să tragă într-o parte și în alta, trebuie luat tot de pe birou ăsta, nu are voie să fie decât planșa ei acolo pe birou. Numai așa se poate lucra. Intervenția asta a produs tulburare, nu pace. Pentru că era un om obsedat de rânduială. Numai în felul ăsta se poate face, dacă ceva s-a mișcat, e scandal. Dacă ceva a căzut, e scandal. Dacă ceva e mișcat de la loc, e scandal. Dacă un scaun nu stă bine. Mi-am făcut fișa medicală pentru, cred că pentru școala de șoferi și trebuia să merg la psihiatrie și de acolo trebuia o viză, dincolo de linie. Atunci umblai în toate părțile, îți lua o săptămână până când primeai toate ștampilele și intru la doctorul, medicul psihiatru acolo și se uita la mine și mi-a datele și zice, de ce nu ești încheiat la buzunar? Aveam un fâș pe mine cu buzunar aici și un nastră nu era încheiat. Obsedat de așa ceva. De ce nu ești încheiat la buzunar? Și mă gândeam doar, nu o să-mi refuze ștampila pentru că nu sunt încheiat la buzunar. Dar obsedat de așa ceva, Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Vorbim de, sigur, vorbim de o rânduială care este în casa lui Dumnezeu, de o rânduire a tuturor lucrurilor. Spune Apostolul Pavel, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Toate lucrurile trebuie să fie puse în rânduială și Dumnezeu le rânduiește pe toate, însă le rânduiește pentru pace și spre pace, pentru că El este Dumnezeul păcii. Nu o rânduială cum o fac oamenii, pentru că fiecare, până la urmă, are rânduiala lui. Nu? Fiecare om are mintea lui, fiecare concepe rânduiala așa cum o vede. Odată am fost la fratele Niculiță Moldoveanu și căuta ceva și nu găsea. Și zice, nu mai găsesc nimic. Băi, pe aici, Daniela a fost aici și a făcut rânduială. Și, dar rânduiala ei pentru mine e neorânduială. Pentru că Daniela le-a rânduit așa cum a crezut ea că trebuie făcută rânduiala, însă pentru el rânduiala era altfel și el știa fiecare lucru unde l-are. Când venea Daniela se uita acolo, tată, ce cu debandada asta aici, că sunt toate împrăștiate în toate părțile. Asta era rânduiala lui. Însă pentru ea era neorânduială și când ea a făcut rânduială, s-a transformat în neorânduială pentru el. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților și aici miracolul, că rânduiala pe care o face Dumnezeu ne duce pe toți la pace, ne strânge împreună la pace, la armonie, la unitate. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Deci, o femeie cu o infirmitate avea un duh de neputință de 18 ani, nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Și Domnul știa lucrul acesta. Știa, o cunoștea, știa și de câtă vreme nu putea să-și îndrepte spatele, de 18 ani. Și știa că boala aceasta sau starea aceasta a acestei femei nu era cauzată de o boală sau de un accident pe care l-ar fi avut în urmă cu 18 ani, ci era cauzată de un duh rău, de un duh al întunericului care a intrat în femeia aceasta și care a gârbovit-o. Dacă nu s-ar scrie, dacă n-ar fi fost scrise aceste cuvinte aici, niciunul din noi n-am putea să ne gândim la așa ceva. Că vezi pe cineva a plecat de spate, pe cineva gârbovit și să știi că în urmă cu 18 ani un duh de neputință a intrat în acest om. Nici nu ne-am fi imaginat vreodată că există duh de neputință. Dacă nu ne-ar spune aceste cuvinte lucrul acesta. Însă iată că învățătorul Iisus care învață pe oameni într-o sinagogă, într-o zi de sabat, el nu-i ca un rabin oarecare care învață pe copii sau care învață poporul legea lui Dumnezeu să se teamă de Dumnezeu, să umble pe căile lui, ci învățătorul acesta este Creatorul. Este cel care știe totul despre noi, care știe tot ceea ce se întâmplă împrejur, știe tot ceea ce se întâmplă în lume, pentru că El este Creatorul tuturor lucrurilor, El știe toate lucrurile. El nu are nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre ceea ce este în om, pentru că El însuși știe ce este în om și El cunoaște gândurile și întocmirea gândurilor din inima noastră. Urmează întâlnirea cu Iisus. 3, versetele 12 și 13. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Întâlnirea cu Iisus. Și lucrul cel mai important care se poate întâmpla cuiva în sinagogă, în ziua sabatului. Este timpul cel mai bun, este locul cel mai bun și urmează lucrul cel mai bun care se poate întâmpla cuiva. Lucrul cel mai bun este ca să te întâlnești cu Iisus. În ziua sabatului, în sinagogă, în ziua Domnului, în ziua închinării, în casa lui Dumnezeu, în casa de rugăciune, să te întâlnești cu Iisus. Erau aici mai mulți oameni, dar nu toți s-au întâlnit cu Iisus. Iisus învăța pe norod și învăța pe mulți oameni, însă nu toți acești oameni s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. În casa lui Dumnezeu, în casa de rugăciune, în ziua Domnului, mulți se adună împreună. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și Iisus învață pe norod într-o sinagogă, în ziua sabatului, într-o biserică, aici, acolo, în alt oraș, în altă țară, peste tot în lume. Iisus învață pe norod în ziua sabatului, însă nu toți se întâlnesc cu Iisus. Mulți vin la biserică, dar nu toți se întâlnesc cu Iisus. Mulți vin cu tot felul de infirmități în casa lui Dumnezeu, dar nu toți se întâlnesc cu Iisus. O femeie se întâlnește cu Iisus acolo în sinagogă. Vedem pe altcineva aici. Fruntașul sinagogii s-a întâlnit cu Iisus? Practic, în final, descoperim că nu s-a întâlnit cu Iisus, dar a vorbit, era prezent acolo, nu? Păi m-am întâlnit cu președintele țării, a trecut pe stradă, pe acolo și eram și eu, făceam cu mâna, pot să spun, m-am întâlnit cu el, că l-am văzut, nu? Dar asta e așa un fel de a zice. Când te-ai întâlnit cu Iisus, trebuie să întâmple ceva. Ai comunicat cu El. Să vedem ce înseamnă întâlnirea cu Iisus. Fruntașul sinagogii era și el prezent acolo, cu siguranță că chiar el i-a oferit locul învățătorului. Că el conducea sinagoga. Deci dacă el nu-i oferea locul de învățător Domnului Iisus Hristos, Domnul nu putea să învețe. Și presupunem că s-a întâlnit și a vorbit și el. Și el a vorbit cu Domnul Iisus Hristos și i-a lăsat locul ca să învețe pe norod acolo în sinagogă, în ziua sabatului, însă, practic, nu s-a întâlnit cu Iisus. Sau întâlnirea aceasta fizică cu Iisus nu i-a folosit la absolut nimic. Rezultatul întâlnirii lui cu Iisus a fost împietrirea inimii. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu el. Fruntașul sinagogii, cum era? Mâniat. Deci dacă te întâlnești cu Iisus, cu adevărat nu poți să fii mâniat. Iată că întâlnirea cu Iisus acestui om îi produce mânie. Ați întâlnit oameni cărora întâlnirea cu Iisus le produce mânie? Oh, cât sunt! E plină lumea de oameni cărora întâlnirea cu Iisus le produce mânie, chiar și în casa lui Dumnezeu. Iisus învață pe norod în ziua sabatului și unii se mânie. Unii se mânie în casa lui Dumnezeu, se umplu de mânie. Cain și el s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dar spune, Domnul, pentru ce te-ai mâniat? Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a pus omorât fața? Dumneavoastră nu vedeți prea bine, așa din bancă. Fiecare vede în ceapă, vede în față. Însă eu văd tot în față. Pe toți îi văd în față și aici, în orice biserică unde mă duc. Și am văzut oameni care se mânie în casa lui Dumnezeu. Și nu puțin oameni care se mânie, cărora li se posomorăște fața. Oameni care se întunecă la față, oameni care pun capul jos, care nu pot să asculte absolut nimic. Și aici văd așa ceva. Nu spun că acum văd, dar și aici se întâmplă așa ceva. Vin ca o cremenestă, întunecat la față, crispat, agitat, cu capul jos. Orice s-ar spune de aici nu primește nimica. Se întâlnește cu Iisus? Nu se întâlnește. Oare crede omul acesta că Iisus învață pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului, adică astăzi, în ziua Domnului, în sinagoga asta Iisus învăța pe norod? Crede așa ceva? Nu crede. Oare crede că cuvintele care îi se spun sunt cuvintele lui Dumnezeu? Nu crede. Și atunci, enigma, lucru de neînțeles pentru mine, că de ce sunt aici oamenii ăștia? De ce vin? De ce stau prezenți aici? Ce îi aduce? Ce îi mână aici, în locul acesta? Greu de explicat lucrul acesta. Unii pot să fie mânați de diavolul. Chiar și în locul acesta. Se poate întâmpla și așa ceva. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Acum nu avem timp să ne oprim. Întâlnirea cu Iisus este, a spus, lucru cel mai important. Și poate cu o altă ocazie o să avem timp să medităm la această întâlnire cu Iisus. Eu doar enumăr elementele care descriu întâlnirea cu Iisus. Pentru că femeia aceasta în mod real s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, însă ca să ai o întâlnire reală cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să fie prezente toate aceste elemente. Nu erau prezente pentru fruntașul sinagogii și nici chiar pentru mulțimea care era aici prezentă, pentru că rezultatul, spune, pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Deci rezultatul, pentru norod, pentru mulțime, o bucurie, așa a văzut lucruri minunate, a văzut o minune. Și atât de tot. Se bucura pentru minunea aceasta. Însă minunea asta nu a fost făcută cu ei. A fost făcută cu altcineva. Altcineva a avut parte de minunea asta. Unii caută minuni. Să se bucure. Așa că s-a întâmplat ceva nemaipomenit astăzi. Și dacă s-a întâmplat ceva nemaipomenit, am avut o închinare adevărată. Fo, ce închinare am avut acolo. Eram toți... Atâta. Atâta că s-a dus, asta s-a terminat, iar nu-i bine. Tot fratele Ficuliță spunea, numai puțin nu-i bine și iar e rău. Și oameni care caută lucruri de felul acesta, și astea țin mai mult de firea pământească, de felul în care percepem noi cu simțurile noastre. Unii au rămas rușinați, alții se bucurau de toate lucrurile minunate pe care le făcea el, dar nu cu ei. Lucruri minunate pe care Iisus le făcea, dar nu cu ei. Și ar vrea să vadă lucruri minunate și ar vrea să vadă lucrări minunate, dar nu cu ei. Și Domnul spune chiar la începutul capitolului și al secțiunii, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. La fel. Chiar dacă ați văzut lucruri minunate, chiar dacă v-ați bucurat de ele, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Oameni care nu vor să se pocăiască, vor numai lucruri minunate. Că suntem în contextul vorbirii în limbi, în contextul prorociei, în contextul descoperirii, oameni care vor numai descoperiri, care vor numai prorocii, dar nicio prorocie despre pocăință. Nici o prorocie despre îndreptarea căilor lor. Nici o prorocie care să-i descopere păcatul. Nici o prorocie care să-i descopere tainele inimii lui. Ci prorocii care să-i spună că e bine totul cu el. Care să-l laude, care să-i îndreptățească toate căile și să poată să trăiască cum vrea el. Prorocii de astea, da. Când prorocia a spus că v-am cântărit pe toți care sunteți aici și pe mulți v-am găsit ușori, asta nu ne place. Peste asta trecem repede și așteptăm alte prorocii. Nimic despre pocăință. Când e vorba de pocăință, se posomorăște fața, mânie și tot felul de alte lucruri. Deci care sunt aceste elemente care trebuie să fie prezente pentru ca cineva să aibă o întâlnire reală cu Iisus? Primul este căutarea. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o. Deci este o căutare și vedeți că în primul rând nu-i chiar căutarea noastră. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cine a căutat întâi? Domnul a căutat. Întâi Domnul a căutat, că dacă Domnul nu te caută, nu vei găsi nimic niciodată. Nu-L vei găsi pe Fiul lui Dumnezeu dacă nu te caută El. Și nu-L vei iubi pe Fiul lui Dumnezeu dacă nu te iubește El. Nu spune Ioan că noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Iată că este o căutare a Fiului lui Dumnezeu. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Fiul când a văzut-o. Doi, sau doilea element este chemarea. Când a văzut-o, a chemat-o. Deci Iisus a căutat-o și apoi a chemat-o. Și neapărat este nevoie de chemarea Fiului lui Dumnezeu ca să poți să vii la El. Al treilea element este credința. Iisus a chemat-o și a zis. Și când ni se spune că i-a zis, implică credința, Iisus a chemat-o, ce credeți că s-a întâmplat? Deci femeia nu era chiar lângă El, era în mulțime. Acolo era o femeie. Când a văzut-o, deci nu era chiar aici în față, în mulțimea asta, a chemat-o și a zis, ce s-a întâmplat? Ea a venit. Ea a venit și asta presupune credință. Iisus a chemat-o și ea a venit. Ea a răspuns chemării Fiului lui Dumnezeu. Și câți nu sunt chemați, nu? Câți nu sunt chemați? Dar Domnul spune, mulți chemați, dar puțini sunt aleși. Cei care au credință vor veni, se vor apropia. Al patrulea element este comunicarea. A chemat-o și i-a zis. Și după ce vii, și după ce vii cu credință la Domnul Iisus Hristos, urmează comunicarea. Domnul îți vorbește ție, personal. Domnul a vorbit și până acum. Domnul învăța în sinagogă și vorbea tuturor. Dar nu-i de ajuns ca Domnul să vorbească tuturor. Trebuie să-ți vorbească ție, personal. Și pentru asta trebuie să te caute pe tine, să te cheme pe tine. La tine trebuie să fie credință, tu trebuie să vii și acum îți spune. Și acum i-a zis ei, femeii. Din mulțimea asta îi spune femeii, comunicarea. Și urmează contactul. I-a spus, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Însă ea nu s-a îndreptat când i-a spus cuvintele acestea. Înțelegem din cuvintele care urmează. Deci a spus, i-a comunicat vindecarea, femeie, ești dezlegată de neputința ta, acum trebuie să verifice credința care a dus-o la Iisus. Pentru că Domnul îi spune, ești dezlegată de neputința ta și iată că nu s-a îndreptat acum. Și urmează contactul, am spus contact, așa pentru literă să se potrivească, și-a întins mâinile peste ea. Urmează atingerea Domnului Iisus Hristos. Și Fiul lui Dumnezeu își pune mâinile peste ea, peste infirmitatea ei, peste încovoierea ei. Și-a întins mâinile peste ea. Și urmează al șaselea element, confirmarea. Când și-a întins mâinile peste ea, ce s-a întâmplat? Îndată s-a îndreptat. Când nu s-a îndreptat când i-a spus, ci s-a îndreptat când și-a întins mâinile peste ea, atunci când a fost atinsă de mâna Fiului lui Dumnezeu, îndată s-a îndreptat. Acum a venit confirmarea, contactul, atingerea. Adică nu-i destul să fii nici măcar la o distanță mică de Fiul lui Dumnezeu, trebuie să te atingi de Dumnezeu. Trebuie să ai parte de această atingere a lui Dumnezeu. Cineva s-a atins de mine. Vă aduceți aminte? Femeia cu scurgere de sânge. Cine s-a atins de mine? Ce înseamnă atingerea de Fiul lui Dumnezeu? Să te atingi de El sau El să se atingă de tine? Orice atingere a Fiului Dumnezeu are ca rezultat vindecare. Ori de câte ori te atingi sau te atinge Fiul lui Dumnezeu, se produce ceva, se produce vindecare, de orice fel, de orice natură, la nivel spiritual, sufletesc, al minții, la nivel fizic, când te atinge mâna lui Dumnezeu, se produce vindecare. Deci confirmarea, al șaselea element și al șaptelea, este cunoașterea lui Dumnezeu. Rezultatul întâlnirii cu Iisus este cunoașterea lui Dumnezeu. Vorbim de închinare adevărată, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. S-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Slăvea pe Dumnezeu. L-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a atins-o și slăvea pe Dumnezeu. Nu spune că slăvea pe Iisus sau slăvea pe Învățătorul, ci slăvea pe Dumnezeu. A înțeles că omul acesta cu litere mari este trimis de Dumnezeu. Că vine de la Dumnezeu, că este Fiul lui Dumnezeu, s-a îndreptat îndată și slăvea pe Dumnezeu. Deci, concluzia întâlnirii cu Iisus este înălțarea lui Dumnezeu. Omul ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, a avut parte de atingerea lui Dumnezeu, de vindecare, și acum îl înalță pe Dumnezeu, slăvea pe Dumnezeu. Și în toate lucrurile, spune Apostolul Pavel și Apostolul Petru, să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos se atinge de noi și în final, prin Iisus Hristos, Dumnezeu să fie slăvit în toate lucrurile. Și acum, deci, încheiem întâlnirea cu Iisus și trecem mai departe. 4. Împietrirea inimii. Versetul 14. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Am vorbit deja despre asta, despre această împietrire a inimii. Inima acestui om s-a împietrit, sau era împietrită. Întâlnirea cu Iisus nu i-a vindecat inima, nu l-a eliberat de această împietrire a inimii, dimpotrivă, întâlnirea cu Iisus doar a descoperit împietrirea inimii acestui om. Cred că inima fruntașului sinagogii era împietrită de multă vreme, însă nimeni nu știa. El părea un om religios, putea să pară și un om bun, un om moral, un om spiritual, că e fruntașul sinagogii. Dacă nu era așa, nu mai era ținut ca fruntaș al sinagogii. Dacă nu apărea așa, așa apărea, așa era perceput de toți ceilalți. Însă întâlnirea cu Iisus descoperă realitatea și despre femeia gârbovă, că nu este doar o neputință, că nu este doar o boală, ci că este un duc de neputință. Că este chiar Satana amestecat în problema asta. Că spune mai târziu, Satana o ținea legată de 18 ani. Satana era prezent acolo, care o ținea încovoiată. Descoperă adevărul despre femeia aceasta, întâlnirea cu Iisus. Dar întâlnirea cu Iisus descoperă adevărul și despre fruntașul sinagogii, care nu era încovoiat. Nu? Nu era încovoiat. Era un om, nu putea să fie încovoiat, fruntașul sinagogii. Preotul nu trebuia să aibă niciun cusur trupesc, cel care învăța pe alții. Deci, din punct de vedere fizic, nici măcar de viață de sept nu avea voie să aibă. Puteți să vă dați seama cum trebuia să arate preotul, cel care învăța pe alții? Deci nu trebuia să fie nimic de ocară în trupul lui, în felul în care arăta fizic. Și, deci el, noi am spune, nu era încovoiat, dar practic era încovoiat. Era foarte încovoiat. Era mult mai încovoiat decât femeia aceasta. Și întâlnirea cu Iisus descoperă încovoierea lui și acestui om, împietrirea acestui om, dar fruntașul sinagogii. Dar este o conjuncție adversativă. Adică introduce ceva în contradicție cu ceea ce s-a spus înainte. Opus. Adică opus cu ceea ce se întâmplă despre femeia aceasta, că toți o vedeau încovoiată și toți o compătimeau, iată că femeia aceasta s-a vindecat la întâlnirea cu Iisus. Și acum se descoperă altceva, iarăși ce nu știe nimeni și poate că nici fruntașul sinagogii nu-i conștient de lucrul acesta, dar fruntașul sinagogii mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului. Pentru el ce era mai important? Vindecarea sau sabatul? Sabatul. Sabatul era totul, păi el era fruntașul sinagogii. În sinagogă, slujba lui era în ziua sabatului. Acum el era în slujbă. El trebuia să fie și în control la ce se întâmplă acum, că asta e treaba lui, asta e serviciul lui. Și pentru el, asta era sfânt, ce se întâmplă aici, trebuie ținut ordine aici în sinagogă, pentru că eu conduc aici, eu sunt fruntașul sinagogii. Și pentru că s-a produs dezordine și pentru că s-a întrerupt închinarea, că vorbim despre o închinare întreruptă, s-a întrerupt închinarea, el s-a mâniat din cauza asta. Pentru că niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în sinagoga lui. Aici lucrurile trebuie să meargă liniar, trebuie să meargă uniform, trebuie să meargă așa în liniște, trebuie să se desfășoare tot. Nimeni n-are voie să întrerupă. Aici trebuie ținută rânduiala aceasta foarte strict, care a fost instituită. Și acum el se mânie, pentru că s-a întâmplat ceva aici, s-a oprit închinarea, Domnul vorbește despre femeia asta, vorbește chiar de un duc de neputință. Păi cum aici în sinagoga asta a noastră, în biserica noastră, aici un duc de neputință, cum îndrăznește să spună așa ceva? A intrat aici un duc de neputință în biserica noastră. Păi sigur că nici nu credea lucrul acesta. Eu cred că fruntașul sinagogii nu credea că femeia asta e un duc de neputință. Dar am auzit noi despre învățătorul ăsta și alte lucruri și parcă trebuia eu să țin cont de tot ce am auzit, nu trebuia eu să-l pun să vorbească. Nu trebuia să-l las eu să pun să vorbească aici, să învețe pe alții în biserică, să-mi producă așa dezordine aici în biserica mea. Spunea Dennis Nolan de biserica lui, când s-a întrerupt închinarea la ei în biserică și s-a întâmplat.